Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
Να σου πει πως οι άνθρωποι φοβούνται και αναρωτιούνται ποιος αξίζει την αιωνία ζωή. Η μουσική την έχει εξασφαλίσει έτσι κι αλλιώς, και τούτες οι ραδιοφωνικές ιστορίες βασίζονται στη μουσική που με κάθε τρόπο γίνεται βάλσαμο παρηγοριά ή δίνει τις απαντήσεις.
I have been terrified. By the thought of those
Πάντα φοβόμουν το ίδιο πράγμα. Μη χαθεί ότι αγαπώ, είπε. Και όταν χανόταν, κατέρε και νιώθει πως τίποτα δεν μπορούσε να τον συνεφέρει.
Stop telling me. I don't want to know. Stop telling me. I just don't ever want to know.
Τι θα πει «χάνω ό,τι αγαπώ» και πώς γίνεται να χαθεί αφού το αγαπάς?
Absolutely horrified.
Μα η αγάπη χάνεται. Κι αν χάνεται, είναι ή ήταν αγάπη? Συνέβη ή σου φάνηκε?
Stop telling me. I don't want to know. Stop telling me. I just don't ever, ever want to know.
Κάπου εδώ κρύβεται αυτή η ιστορία που φοβήθηκες πως μπορεί να συμβεί. Ήταν ο φόβος που όρισε την εξέλιξη άραγε, και όχι η ίδια η πλοκή της ιστορίας και τα αληθινά αισθήματα των ηρώων. Πού να ξέρεις, κάθε τόσο βρίσκεις τραγούδια, στίχους και φωνές που σφαδάζουν και ψάχνεις την εξήγηση. μακάρι να στεμπούν. Ο, και αντί για όνομα, έχει μια τεράστια παύλα που βρέθηκε στην πόλη μας όταν τον πέταξαν βία έξω από ένα αμάξι, έφτισε λίγο αίμα και είπε ότι μπορούσε να μείνει σε μια πόλη μονάχα αν είχε Λούνα Πάρκ με 3 τρενάκια του τρόμου. Και έτσι το πήρα και πήγαμε εκεί. Στο πρώτο τρενάκι μας είπα να βγάλουμε τα καπέλα μας και τα κρατήσαμε στον κόρφο μας, καθώς αυτό με μεταλλικούς ήχους μας ανέβασε ψηλά και στερά μας τίναξε απότομα στην κατηφόρα. Ένιωσα σαν πεντάρα πεταμένη σε λούκι ή σαν να με πετούσαν από κινούμενο αυτοκίνητο. Ο, με παύλα, σαν να το πήρε χειρότερα. Όταν τέλειωσε το πράγμα, κάθισε σε ένα παγκάκι με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα. Ένα δάχτυλο σε κάθε βλέφαρο και πίεζε τους βολβούς των ματιών με σταθερό ρυθμό. Είπε του κάνε καλό. Του έμεναν έτσι εντυπώσεις για τα καλά. Τον ρώτησα γιατί είχαμε έρθει στο Λούνα Πάρκ αφού δεν του άρεσαν τα τρενάκια του τρόμου. Και είπε του άρεσαν και ακόμα ότι αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα που είχε ανέβει. Όταν συνήλθε κάναμε άλλη μια γύρα και μετά ανεβήκαμε και στα άλλα τρενάκια. Την πρώτη φορά στο πιο ψηλό από τα 3 έτυχε και κάθισα στο πρώτο βαγόνι μπροστά από τον με παύλα. Όταν φτάσαμε στο τέρμα πάνω, η πόλη έμοιαζε να αδειάζει σαν πως μαύρη μπογιά που κυλάει σε ένα λόφο γυαλί. Σα στις από τη θέα αυτή, λες και μόλις ξύπνησα, λες και δεν την είχα ξαναδεί την πόλη ή δεν είχα πιστέψει στα αλήθεια ποτέ ότι είναι αληθινή. Alan Trotter, μπράβος.
There's more harmony in films than in life. No traffic jams, no dead periods. Films keep going on, you know, like trains in the night. People like you, like me, are only happy in our work, making films.
Καλώς ήρθατε στην αιώνια ζωή, φίλοι μου. Αυτό το βιβλίο οφείλει την ύπαρξή του στη Harriet Wolff, μια Γερμανίδα δημοσιογράφο που συνάντησα στο Βερολίνο πριν από μερικά χρόνια. Προτού μου κάνει τις ερωτήσεις της, η Χάριετ θέλησε να μου διηγηθεί ένα μικρό μύθο. Ο μύθος αυτός συμβόλιζε σύμφωνα με την ίδια τη θέση του συγγραφέα που υιοθετώ εγώ, γράφει ο Μισελ Ουελμπέκ. Βρίσκομαι σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο μετά το τέλος του κόσμου. Μπορώ να κάνω όσα τηλεφωνήματα θέλω. Δεν υπάρχει κανένα όριο. Δεν είναι γνωστό αν έχουν επιζήσει κι άλλα άτομα ή αν τα τηλεφωνήματά μου είναι απλώς ο μονόλογος ενός ανισόρροπου. Άλλοτε το τηλεφώνημα είναι σύντομο, σαν να μου κλείνουν το τηλέφωνο στα μούτρα. Άλλοτε κρατάει ώρα, σαν να μ' ακούν με την περιέργεια του ενόχου. Δεν υπάρχει ούτε μέρα ούτε νύχτα. Η κατάσταση δεν μπορεί να πάρει τέλος. Καλώς ήρθες στην αιώνια ζωή, Χάριετ. Ποιος από σας αξίζει την αιώνια ζωή, αναρωτιέται ο Ουελμπέκ, ξεκινώντας τη δυνατότητα ενός νησιού. Και εσύ αναρωτιέσαι αν και πού υπάρχει το νησί σου. Αυτό που θα σε κρατήσει προστατευμένο και ασφαλή, μως αγαπάς, ή αυτό όπου έχουν βρει καταφύγιο όλοι οι νεκροί σου. Εγκαταλείποντας τα μονοπάτια της ευρετηριασμένης ζωής, απομακρύνθηκα και από οποιοδήποτε εφαρμόσιμο σχήμα. Έτσι, μέσα σε μερικά λεπτά, καθισμένος πάνω στις φτέρνες μου, στην κορφή ενός λόφου από ασβεστόλιθο, ατενίζοντας την ατέλειωτη λευκή πεδιάδα που απλωνόταν στα πόδια μου, ανακάλυψα το μαρτύριο της προσωπικής επιλογής. Συνειδητοποίησα επίσης και αυτή τη φορά πλήρως ότι η επιθυμία μου δεν ήταν πλέον και πιθανόν ποτέ δεν υπήρξε να σμίξω με μια κοινότητα πρωτευόντων, όποια κι αν ήταν αυτή. Χωρίς πραγματικό δισταγμό, λίγο πολύ όπως όταν πιεζόμαστε από κάποιο εσωτερικό βάρος. Λίγο πολύ, όπως τελικά γέρνουμε προς την πιο βαριά πλευρά. Αποφάσισα να λοξοδρομήσω προς το βορρά. Εάν υπήρχαν ακόμα φωτογραφικά φιλμ και εργαστήρια εμφάνισης, ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να τραβήξω θαυμάσιες φωτογραφίες. Ενώ ο ήλιος άρχιζε να ζεσταίνει, να φωτίζει με χρυσαφένιες αντάβιες την επιφάνεια της λίμνης, διαλογίστηκα για λίγο πάνω στη χάρη και τη λύθη. Σε ό,τι καλύτερο είχε η ανθρωπότητα, την τεχνολογική εφευρετικότητά της, γράφει ο Ελμπέκ, συνειδητοποιώντας πως αύριο, δηλαδή σχεδόν σήμερα, δεν υφίσταται κανένα από τα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά προϊόντα για τα οποία η ανθρωπότητα ήταν πάντα τόσο περήφανη. Τα θέματα που είχαν προκαλέσει τη δημιουργία τους έχασαν κάθε συνάφεια. Η συγκινησιακή ισχύ τους εξανεμίστηκε. Δεν υφίσταται και κανένα από τα φιλοσοφικά ή θεολογικά συστήματα για τα οποία οι άνθρωποι πολέμησαν, πέθαναν πολλές φορές και ακόμα συχνότερα σκότωσαν. Όλα αυτά πλέον δεν είχαν καμιά ηχό για τον νέο άνθρωπο. Δεν μας φαίνονταν παρά αυθαίρετες φαντασιοκοπίες ενός νου μικρού, χαοτικού, ανίκανου να παραγάγει οποιαδήποτε ακριβή ή έστω εκμεταλλεύσιμη έννοια. Η τεχνολογική παραγωγή του ανθρώπου, αντίθετα, ήταν ακόμα ικανή να εμπνέει σεβασμό. Αυτός ήταν ο τομέας στον οποίο ο άνθρωπος είχε δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Είχε εκφράσει την εσωτερική του φύση. Είχε φτάσει σε μια λειτουργική τελειότητα στην οποία οι νέοι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα σημαντικό να προσθέσουν. Ζωή σου που περνούσε και έφευγε ή σε πήγαινε κάπου.
Έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ. Σταλαγματιά χρυσή, σταλαγματιά χρυσή.
Όταν φεύγει ένα τρένο, φεύγει και μια αγάπη, ένα όνειρο, ένας φίλος, ένα βλέμμα που δεν προλάβε να γίνει αγκαλιά, ένας όρκος που δεν έγινε αιωνιότητα, μια ελπίδα που ποτέ δεν θα γίνει βεβαιότητα. «Θέλω να μείνεις», ψιθύρισε ο ήρωάς μας, «και ψάχνες να βρεις που το απευθύνει.
Smash, smash, crack, push, whack, tie another one to the racks, baby.
Αγάπη και ενοχή δεν σου μαθάνε τίποτα άλλο, Βόιτσεκ. Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου.
Hey, hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby.
Γιατρέ, κάθε άνθρωπος είναι ένα κόκκινο πηγάδι. Σε πιάνει ήλιγκος όταν κοιτάζεις μέσα. Χαϊδεύει διάλογα στον ύπνο του ο Βόιτσεκ. Γιατί τα χρήματα είναι λερωμένα. Έτρεχα, αγάπη μου. Μην τρέχεις, Βόιτσεκ. Μην τζαλακώνεις τα χρήματα. Τα χρήματα πρέπει να είναι σαν σιδερωμένα ρούχα. Τα χρήματα πρέπει να είναι σαν σιδερωμένα ρούχα, να τρίζουν όπως η στολή σου, όπως το κρεβάτι. Κοίτα, με την άσπρη παλάμη μου τα ισιώνω, τις ωραίες τρίχες ισιώνω, τα τίθασα μαλλιά του. Τι είπες? Τίποτα, φέρνε χρήμα εσύ. Το χρήμα κάνει τον άντρα. Άιδε διάλογα στον ύπνο του. Τόσα χρόνια έχουν περάσει και ακόμα με κυνηγάνε τα σκυλιά. Θέλω να πεθάνω στη δική σου αγκαλιά. Δεν κατάφερα τίποτα τελικά. Ακόμα με μυρίζουν τα σκυλιά. Έχει γίνει η ζωή μου ψυχρή ψαρίσια. Έτσι ζείτε.
Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby.
Έτσι ζείτε. Τι θες να κάνω? Τόσοι και τόσοι είναι πνιγμένοι στο πηγαδιού τον πάτο.
Maybe you did, maybe you won't. Maybe you rock around the clock. Maybe I ride, maybe you won't. Maybe I try.
Αγάπη μου, δεν πειράζει, δεν με χτύπησες πολύ. Να, μια κοκκινίλα ήταν, έφυγε. Ο Βόιτσεκ και ο Ανδρέας κλέβουν ένα μηχανάκι. Ο Ανδρέας οδηγεί. Τρέχουν στη λεωφόρο και προσπερνάνε τη λίμνη βιαστικά. Τα μαλλιά του Βόιτσεκ είναι κοντά, μα ξαφνικά μακραίνουν. Κοκκινίζουν από την ταχύτητα. Είναι ελεύθερα πια. Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου.
Thank you.
δεν ήμουν στην πραγματικότητα σίγουρος ότι ήθελα να ζήσω. Όμως η ιδέα του θανάτου δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Αντιλαμβανόμουν το σώμα μου σαν όχημα, όμως ήταν ένα όχημα του τίποτα. Δεν είχα σταθεί ικανός να αποκτήσω πρόσβαση στο πνεύμα. Συνέχιζα πάντως να περιμένω ένα σημάδι. Ήμουν, όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι, απρόσβλητος από την ανία. Περιορισμένες αναμνήσεις και ακίνδυνες ονειροπολήσεις απασχολούσαν την αποσπασμένη, μετέωρη συνείδησή μου. Απήχα πάντως πολύ από τη χαρά, ακόμη και από την πραγματική γαλήνη. Το γεγονός και μόνο της ύπαρξης αποτελεί ήδη δυστυχία. Έχοντας αφήσει με τη θέλησή μου τον κύκλο των αναγεννήσεων και των θανάτων, κατευθυνόμουν προς ένα απλό κενό, μια αληθινή απουσία περιεχομένου. Μόνο οι μέλλοντες θα κατάφερναν ίσως να προσεγγίσουν το βασίλειο των αμέτρητων δυνατοτήτων, γράφει ο Ελμπέκ στη δυνατότητα ενός νησιού, διεκδικώντας, αν και παρετημένος, το μέλλον, κάθε μέλλον, όποιο μέλλον, που αν είναι κανείς απελπισμένος, μόνο μέλλον δεν θα είναι. Και εσύ λείπεις, αλλά και να ερχόσουν, μάλλον θα λείπες. Δεν έμαθα γιατί. Ο Όλιβερ Σάξ, στο κάθε πράγμα στη θέση του, επισημαίνει ενθουσιασμένος πως οι επιστήμονες ανακαλύπτουν κάθε τόσο νέα στοιχεία που τους κάνουν να υιοθετούν μια αναλυγορική γλώσσα. Να μιλάνε, για παράδειγμα, για θάλασσες αστάθειας και νησιά της σταθερότητας. Ένα επίμικες νησί όπου εκτείνονται τα στοιχεία 112 έως 118, αλλά στο κέντρο του έχει το διπλά μαγικό ισότοπο του στοιχείου 114. Η χρήση της λέξης μαγικός ήταν διαρκής. Ο Σίμπορκ και οι συναδελφοί του έκαναν λόγο για μια μαγική κορυφογραμμή, ένα μαγικό βουνό, ένα μαγικό νησί με χημικά στοιχεία. Οι εικόνες αυτές στοίχιωσαν τη φαντασία των φυσικών παντού στον κόσμο. Είτε ήταν επιστημονικά σημαντικό είτε όχι, έγινε ψυχολογικά επιτακτικό να προσεγγίσουν ή έστω να παρατηρήσουν αυτά τα μαγικά εδάφη. Ο επιστημονικός λόγος αφήνει κι άλλα συμβολικά υπονοούμενα. Το νησί της σταθερότητας μπορούσε να γίνει αντιληπτό ως μια ανεστραμμένη επικράτεια, όπως στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, όπου ζούσαν τον παράξενο τους βίο άτομα αλόκοτα και γιγάντια. Ή, με πιο νοσταλγική διάθεση, ως ένα είδος Ιθάκης, όπου ύστερα από δεκαετίες αγώνων στη θάλασσα της αστάθειας, το περιπλανωμένο άτομο κατάφερνε να αράξει στο τελικό του αγκυροβόλιο. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears be used all on another love, all my tears be used all on another love, all my tears be used all. Ο λόγος που αναζητούμε το νησί της σταθερότητας είναι ότι βρίσκεται εδώ, όπως εδώ βρίσκεται το όρος Everest. Αλλά όπως όταν φτάνει κανείς στην κορυφή του Everest, κάθε φορά που η επιστημονική έρευνα ελέγχει την αλήθεια μιας υπόθεσης, δοκιμάζει βαθιά συγκίνηση.
And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude. Words they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up.
Η αναζήτηση του μαγικού νησιού μας δείχνει πως η επιστήμη απέχει πολύ από την ψυχρότητα και την υστεροβουλία που τις αποδίδουν πολλοί. Αντίθετα, είναι ποτισμένη με λαχτάρα, πάθος και ρομαντισμό. Την ανεστραμμένη επικράτεια δεν ζουν όσο ονειρεύεσαι. Σε ρώτησε φνιδιαστικά. Πιαν, απάντησες και ξέρες τι εννοούσε, αλλά είχες ευνηδιαστεί που σε κατάλαβε δίχως πολλά λόγια και κέρδιζες χρόνο πριν απαντήσεις. Για την ακρίβεια, σε κατάλαβε δίχως καθόλου λόγια. Σε έκαναν σήμερα ήρωα μιας ραδιοφωνικής ιστορίας για να ταυτιστούν μαζί σου όσοι αναρωτιούνται για τη ζωή τους διαρκώς τελευταία. Μακάρι να μην φοβηθείς και να επιμείνεις.
Μυρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής που γυρίζεις μοναχός. Ούτε πόρτα να μπεις, πέτρα να σταθείς, κι όπου πας κλωνό παιδί. Ο καημός στη γωνιά σε καρτερεί.
Καιρό τώρα νιώθεις πως η κάθε κίνηση ίσως είναι μια δειλή φυγή, πως κάθε σκέψη ίσως είναι μόνο αμφιβολία και φόβος, πως όσα σου λείπουν ίσως δεν σου αναλογούν.
Παλικάρι χλωμό μες στο καπηλιό από μήνα μη δυο μας. Ο καημός σου βραχνάς, πάψε να φωνάς, η ζωή γοργά περνά. Δυο κρασιά, δυο στεναγμοί και κελιά.
Κάπου εδώ θα μετρήσεις τους στεναγμούς και τι σου απομένει. Κάπου εδώ οι φίλοι θα λείπουν και εσύ θα εγκλωβιστείς εκεί που δεν μπόρεσες και θα νιώσεις χαμένος.
Παλικάρι χρωμό σύμβρα με νεκρό στο παλιό σταυροδρόμι. Μυρολόι η βροχή μαύρα παντυχή στο καλό. Oh, baby. ξεφύγει
Κυριακές τους μπερδεύουν όλους και οι ήρωες βρίσκουν τρόπους να τις επαναδιαπραγματευτούν. Χέρμαν Μέλβιλ. Η σιωπή κατά τη στιγμή της εκτέλεσης και τις μια-δυο στιγμές που ακολούθησαν. Μια σιωπή που τονιζόταν εμφατικά από το ρυθμικό χτύπο της θάλασσας πάνω στο σκαρί ή από το ανέμισμα ενός σπανιού επειδή ξεστράτησε το βλέμμα του τιμονιέρι. Αυτή η εμφατική σιωπή σταδιακά διαταράχτηκε από έναν ήχο που δεν αποδίδεται εύκολα με λόγια. Όποιος έχει ακούσει τον ορμητικό χήμαρο που ξαφνικά φουσκώνει από τις καταρακτώδεις βροχές που πέσαν στα βουνά των τροπικών χωρίς να φτάσουν στα παιδινά. Όποιος έχει ακούσει το πρώτο του σιγανό μουρμουριτό ενώ κατεβαίνει την πλαγιά μέσα από δάση απόκρημνα. Ίσως μπορεί να σχηματίσει μια αίσθηση του ήχου που τώρα ακουγόταν. Ακουγόταν σαν άρχεται από μακριά. Έτσι, μουρμουριστός και ακαθόριστος που ήταν, όμως ερχόταν από πολύ κοντά. Από τους άντρες που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο ανοιχτό κατάστρωμα του πλοίου. Άναρθρος καθώς ήταν, το νόημά του παρέμενε αμφίσιμο και μοιάζε απλώς να δείχνει κάποια ιδιότροπη μεταστροφή των σκέψεων ή των συναισθημάτων, σαν αυτές που συνηθίζει ο όχλος και στη στεριά και που εκείνη τη στιγμή ίσως και να υποδήλωνε ότι οι άντρες ανακαλούσαν σκυθροπά την ακούσια επανάληψη της ευλογίας του Μπίλι. Πριν όμως το μουρμουρίτο προλάβει να κορυφωθεί στην κατακραυγή, ήρθε να το διακόψει μια πονηρή διαταγή που καθώς δόθηκε απότομα και προσδόκητα αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική. Ακούστηκε, σφύριξε να αλλάξει βάρδια ναύκληρε και φρόντισε να διαλυθούν. Στριγγές αντικραυγή του ψαραετού, οι ασημένιες σφυρίχτρες του ναύκληρου και των βοηθών του διαπέρασαν εκείνο το δυσίωνο βουητό, διαλύοντάς το. Και υπακούοντας το μηχανισμό της πειθαρχίας, το πλήθος μειώθηκε στο μισό. Λοιπόν, οι διαδικασίες που ακολουθούν μια θανατική καταδίκη από έκτακτον αυτοδικείο στην ανοιχτή θάλασσα χαρακτηρίζονται από μια ταχύτητα που δεν γίνεται αισθητή ως βιασύνη, αν και μοιάζει πολύ με αυτήν. Στην αόρα που ήταν το κρεβάτι του Μπίλι, όταν ήταν ζωντανός, είχαν ήδη βάλει μολυβενιές μπάλες για έρμα και την είχαν ετοιμάσει για να γίνει το φερετρό του. Ένα φέρετρο από καραβόπανο, ενώ τα τελευταία καθήκοντα των θαλασσινών νεκροθαυτών, των βοηθών του ιστιοποιού, έφταναν τώρα γοργά στο τέλος τους. Όταν όλα ήταν έτοιμα, ήχησε ξανά για δεύτερη φορά το προσκλητήριο για όλους τους άντρες, για να παραστούν στην ταφή. Δεν χρειάζεται να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτής της τελικής τυπικής διαδικασίας. Όταν όμως η γερμένη σανίδα άφησε το φορτίο της να γλιστρήσει στη θάλασσα, ακούστηκε πάλι ένα παράξενο ανθρώπινο μουρμουριτό που τώρα ενώθηκε με έναν ακόμη άναρθρο ήχο. Προερχόταν από κάτι μεγάλα πελαγίσια πουλιά, τα οποία καθώς τους τράβηξε την προσοχή η περίεργη αναταραχή στα νερά από την αργή λοξή βύθιση της φορτωμένης αιώρας στη θάλασσα, πέταξαν όλα κρόζοντας προς τα εκεί. Ήρθαν τόσο κοντά που ακουγόταν το σύρσιμο ή ο κοκάλινος τριγμός από τις ισχνές ευλίγιστες φτερούγες τους. Καθώς το πλοίο προχώρησε, σπρωγμένο από ένα ελαφρύ αεράκι, αφήνοντας πίσω το σημείο της ταφής, τα πουλιά πετώντας χαμηλά το κύκλωναν ακόμη, με την κινούμενη σκιά που έριχναν οι απλωμένες τους φτερούγες, με το στριγκό ρέκβιεμ των κραυγών τους. Και αυτό ήταν το τέλος του Billy Band. Ο Χέρμαν Μέλβιλ, κυνηγημένος για τα βιβλία του όπως το Moby Dick, δουλεύοντας στο τελωνείο της Νέας Υόρκης, έγραφε αυτό το βιβλίο για 5 χρόνια. Ώσπου πέθανε και ο ίδιος, όπως ακριβώς και ο ήρωας του βιβλίου. Και ο ήρωας αυτής της ραδιοφωνικής ιστορίας, αντί να αποθαρρυνθεί, νιώθει πως πήρε θάρρος από όλα αυτά για να συνεχίσει. Γιατί όλες οι δύσκολες ιστορίες περιέχουν μια ακόμα φωτεινή πλευρά δύναμης. Ο Μέλβιλ, για παράδειγμα, είναι ο μεγαλύτερος συγγραφέας της Αμερικής το 19ο αιώνα. Και τα παραγνωρισμένα βιβλία του είναι η παρηγοριά κάθε δυσκολεμένου που επιμένει και προσπαθεί. «Βγάζε χρήμα από κάθε σου λάθος», γράφει ο Βίτγενστάιν. Η κολύμβηση μου προσφέρει ένα είδος χαράς, ένα αίσθημα ευεξίας τόσο έντονο που ώρες-ώρες φτάνει στην έκσταση. Στην κολύμβηση η κάθε απλωτή σημαίνει απόλυτη δέσμευση. Κολύμβηση, η κάθε απλωτή σημαίνει απόλυτη δέσμευση. Ταυτόχρονα όμως, το μυαλό μπορεί να πλέει ελεύθερο, συνεπαρμένο, σε μια κατάσταση εκστατική. Δεν έχω γνωρίσει άλλο πράγμα τόσο ισχυρά, τόσο υγιεινά εφορικό. Κι είμαι θυσμένος αυτό, γίνομαι δίστροπος και ευέξαπτος όταν δεν μπορώ να κολυμπήσω. Γραφεί Όλιβερ Σάξ. Τον 13ο αιώνα, ο Ντάν Σκότους μιλούσε για κοντελεκτάρι σύμπη, για τη θέληση δηλαδή που εφραίνεται από την ίδια την άσκησή της. Στη δική μας εποχή, ο Μιχάη Τσικζεντμιχάη κάνει λόγο για ροή. Υπάρχει κάτι το ουσιαστικά ορθό στην κολύμβηση, όπως και σε όλες τις ρέουσες και μουσικές, για να το θέσω έτσι, δραστηριότητες. Και επιπλέον υπάρχει το θαύμα της πλευστότητας, του να αιωρείται κανείς μέσα σε αυτό το πυκνό διάφανο μέσον που μας υποβαστάζει και μας κρατά στην αγκαλιά του. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or the history? στο νερό, μπορεί κανείς να κινηθεί και να παίξει μαζί του με έναν τρόπο χωρίς αντίστοιχο στον αέρα. Μπορεί να μελετήσει τη δυναμική και τη ροή του με πολλούς και διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας τα χέρια του σαν προπέλες ή σαν μικρά πιδάλια. Να γίνει ένα μικρό υδροπλάνο ή υποβρύχιο. Στο νερό μπορεί κανείς να γίνει ένα μικρό υδροπλάνο ή υποβρύχιο διερευνώντας τη φυσική της ροής με το ίδιο του το σώμα. Επιπλέον, πέραν αυτών, υπάρχει όλος ο συμβολισμός της κολύμβησης, οι φαντασιακές απηχήσεις της, οι μυθικές δυνατότητές της. Ο πατέρας μου έλεγε πως το κολύμβι είναι το ελιξίριο της ζωής και δεν υπάρχει αμφιβολία πως για τον ίδιο αλήθευε. Κολυμπούσε κάθε μέρα έως την προχωρημένη ηλικία των 94 ετών, περιορίζοντας ελάχιστα τις επιδόσεις του με το πέρασμα του χρόνου. «Ελπίζω να ακολουθήσω το παράδειγμά του, ώσπου να πεθάνω», γράφει Όλιβερ Σάξ λίγο πριν πεθάνει, ενώ συνεχίζει να κολυμπάει με κάθε τρόπο. Το νερό, ενώ όλα γύρω σου και μέσα σου μοιάζουν να καίονται. όμως έχετε στα αλήθεια μάθει πώς να σκέφτεστε, σε τι να επικεντρώνεστε, τότε θα ξέρετε ότι έχετε κι άλλες επιλογές. David Foster Wallace. Αυτό εδώ είναι νερό. Έγιναν ένας ακόμα χρόνος και ύστερα άλλος ένας. Λαχταρούσε μια φωνή, ένα άγγιγμα. Γεράκι αναπήδησε, απογειώθηκε, πέρασε πετώντας προς από το σπίτι και ύστερα ανέβηκε ψηλά στα σύννεφα. Παρατηρώντας το Ικάγια, μονολόγησε: «Πρέπει να ξαναβγω στο βάλτο». Κι έτσι πήρε τη βάρκα και διέσχισε ήσυχα κανάλια και ριάκια, αναζητώντας φωλιές πουλιών, φτερά και κοχύλια, για πρώτη φορά από τότε που ο Τέιτ την εγκατέλειψε. Και ωστόσο, ήταν αδύνατο να αποφύγει τη σκέψη του. Είτε οι διανοητικοί πειρασμοί, είτε τα όμορφα κορίτσια του Chapel Hill τον είχαν καταπιεί εντελώς. Η Κάγια δεν ήξερε πως είναι οι γυναίκες που πάνε πανεπιστήμιο. Όποια μορφή κι αν είχαν όμως, σίγουρα ήταν καλύτερη από μια ξυπόλυτη αναμαλιασμένη κοπέλα που πουλάει μύδια και ζει σε ένα καλύβι. Προς τα τέλη Αυγούστου πια, η ζωή της είχε ξαναβρει το βηματισμό της. Βαρκάδα, συλλογές, ζωγραφική. Πέρασαν μήνες. Στο Σάλτα πήγαινε μόνο όταν οι προμηθείες της λιγόστευαν πολύ, αλλά του μιλούσε ελάχιστα. Οι συλλογές της ωρίμασαν. Οργανώθηκαν μεθοδικά σε κατηγορίες κατά τάξη, γένους και είδος, κατά ηλικίες βάση της φθοράς των οστών, κατά μέγεθος φτερών σε χιλιοστόμετρα ή κατά τις πιο εύθραυστες αποχρώσεις του πράσινου. Επιστήμη και τέχνη συνέφαιναν τις δυνάμεις τους. Τα χρώματα, το φως, τα είδη. Η ζωή έπλεκε ένα αριστουργηματικό έργο γνώσης και ομορφιάς που γέμιζε κάθε γωνιά του καλυβιού της, κόσμου της. Η Κάγια μεγάλωνε μαζί τους. Ήταν ο κορμός της κλιματαριάς. Ήταν μόνη, αλλά ήταν και εκείνη που συγκρατούσε όλα τα θαύματα μαζί. Όσο μεγάλωνε όμως η συλλογή της, άλλο τόσο μεγάλωνε και η μοναξιά της. Στο στήθος της κατοικούσε ένας πόνος μεγάλος, όσο και η καρδιά της. και τίποτα δεν το μαλάκωνε. Ούτε η γλάρη, ούτε τα θεσπέσια ηλιοβασιλέματα, ούτε το πιο σπάνιο κοχύλι. Οι μήνες έγιναν χρόνος. Η μοναξιά έγινε μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσε να αντέξει πια. Λαχταρούσε μια φωνή, μια παρουσία, ένα άγγιγμα, αλλά πιο πολύ απ' όλα λαχταρούσε να προστατέψει την καρδιά της. Οι μήνες έγιναν ένας ακόμα χρόνος. Και ύστερα άλλος ένας. Γραφή Ντέλια Όουενς στο «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες».
Touch my skin and tell me what you're thinking. Take my hand and show me where we're going. Lie down next to me. Look into my eyes and tell me, oh tell me what you're seeing. So sit on top of the world and tell me how you're feeling. What you feel is what I feel for you.
Στη μέση του μπουτελιαρίσματος, με όλα αυτά τα οχήματα στο ρελαντί μπροστά μου, μπορώ να σκεφτώ, δεν αποκλείεται μερικοί από τους οδηγούς των πολυτελών τζιπ να έχουν εμπλακεί σε φρικτά δυστυχήματα στο παρελθόν και να βρίσκουν πλέον την οδήγηση μια εμπειρία τόσο τραυματική, ώστε ο ψυχαναλυτής τους να τους έχει διατάξει να αγοράσουν ένα τεράστιο και βαρύ αυτοκίνητο, ώστε να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς για να οδηγήσουν. Ή πάλι μπορεί το χάμερ που μόλις πετάχτηκε μπροστά μου να το οδηγεί ένας πατέρας, το οποίο το παιδάκι βρίσκεται τραυματισμένο ή άρρωστο στο διπλανό κάθισμα και εκείνος προσπαθεί να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο. Και η δική του βιασύνη είναι απείρως μεγαλύτερη και πολύ πιο δικαιολογημένη από τη δική μου. Στην πραγματικότητα, εγώ στέκομαι εμπόδιο στο δικό του δρόμο.
Να αναγκάσω τον εαυτό μου να αναλογιστεί την πιθανότητα πως όλοι οι άλλοι στην ουρά για το ταμείο του σούπερ μάρκετ είναι εξίσου απειβδισμένοι και αγανακτισμένοι με μένα και ότι η ζωή ορισμένων από αυτούς τους ανθρώπους είναι σε γενικές γραμμές πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο μονότονη και πόδινη από τη δική μου. Γράφει ο David Foster Wallace στην ομιλία που εκφώνησε στην αποφύτισή του.
Catch the snow.
θάλασσα επιστρέφει στο νερό και στη σπουδαιότητα του απαραίτητου για να προσεγγίσει κανείς το νησί της σταθερότητάς του.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
Να σου πει πως οι άνθρωποι φοβούνται και αναρωτιούνται ποιος αξίζει την αιώνια ζωή. Μουσική την έχει εξασφαλίσει την αιώνια ζωή έτσι κι αλλιώς. Και τούτες οι ραδιοφωνικές ιστορίες βασίζονται στη μουσική που με κάθε τρόπο γίνεται βάλσαμο παρηγοριά ή δίνει απαντήσεις και σημάδια για να βρεις το νησί της σταθερότητάς σου ή για να το αποφύγεις. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Μπράβο» του Άλαν Τρότερ σε μετάφραση του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη, από το «Βόιτσεκ» βασισμένο στον Μπίχνερ του Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου, από το «Η δυνατότητα ενός νησιού» του Μισελ Ουελμπέκ σε μετάφραση της Λίνας Ιπιτάνου, από το «Κάθε πράγμα στη θέση του» του Όλιβερ Σάξ σε μετάφραση των Κώστα Πόταγα και Άννη Σπυράκου, το «Billy Band, ο ναύτης» του Χέρμαν Μέλβιλ σε μετάφραση των Παναγιώτη Κεχαγιά και Κώστα Σπαθαράκη, το «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες» σε μετάφραση της Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, και από το «Αυτό εδώ είναι νερό» του Ντέιβιντ Φώστερ Γουόλας σε μετάφραση του Κώστα Καλτσά. Και μαζί ακούστηκαν «Been Together, Falling Apart, No Cities Left, The Dears», «Trains in the Night, Yonder Boy, Splendid Isolation», «Night Train», Richard Horowitz από το «The Sheltering Sky» του Bernardo Bertolucci, «Πάει έφυγε το τρένο», Μάνος Χατζηδάκης, «Λαϊκή Αορά», Έλλη Πασπαλά, «Drive», R.E.M., «Let Us Wander, Not Unseen» του Henry Purcell, «The Indian Queen», Kathleen Ferrier, Isobel Bailey, Gerald Moore, «Aquarelle», όπως 19 Ελεγεία, Nils Willem Gade, «Πιάνο Αθήνα Πουλίδου», «The Carrier», Brian Eno, David Byrne, «Long Way Down, Another Love», «Το Model», «Μυρολόι της Βροχής», Μίκης Θεοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης, Γρηγόρης Μπιθικότσης, «Μινουέτα» του Ιγνάτιου Σάντσο, Afro-American Chamber Music Society Orchestra και Τζάνις Ουάιτ, «Βάτερ Ούνσερ» Άρβο Πάρτ, «Χέλντουρ» Χάρι Πόλτα, «Everyday Life» Coldplay, «Everywhere We Looked Was Burning» Emel, «Take My Hand» Dido.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενελός Καραμαγιώλης.